Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 18. novembar. Kremlj optužuje Sjedinjene Države da dolivaju ulje na vatru dozvolom Kijevu da napada raketama unutar Rusije. Švedska i Finska pozivaju građane da budu spremni za mogućnost rata. Novosadska opozicija pokrenula inicijativu za smenu gradonačelnika zbog nesreće na železničkoj stanici. Dvoje pacijenata povređenih u Novom Sadu u veoma teškom stanju. Protest na severu Crne Gore zbog neuspeha policije da pronađe dvostrukog ubicu. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta su poručili predstavnici udružene opozicije u Novom Sadu koji su izvanično inicirali smenu gradonačelnika zbog smrti 15 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici. Dejan Kulja, šef odborničke grupe Srbija Centar, Bravo Novi Sad u Gradskoj skupštini.
Očekujemo da gradonačelnik Milan Đurić podnese ostavku do sednice, a na samoj sednici obavesti javnost ko je odgovoran za pad nastrešnice u Novom Sadu, ko je odgovoran za veliku tragediju i zločin.
Za Radio Slobodna Evropa govori legendarni sarajevski fotograf Milomir Kovačević Strašni, koji je objektivom zabeležio najvažnije muzičare i koncerte od 80. godina do danas.
Ne znam, imamo sada dosta nekih grupa danas, sviraju ilegali, poluilegali, onaj, da nemaju prostora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kremlj je u ponedeljak optužio američkog predsjednika Joea Bidena da nastoji da eskalira sukob u Ukrajini ukidanjem ograničenja na dalekometno oružje nakon što su američki mediji dan ranije izvestili da je Biden odobrio Kijevu da koristi američko oružje za udare dublje u Rusiju. Zvaničnici Evropske unije kažu da se nadaju da će potez Vašingtona slediti i druge zemlje saveznice Ukrajine. Detaljnije u prilogu Miljane Miletić.
Portparol Kremlja Dimitri Peskov izjavio je da bi odluka Sjedinjenih Američkih Država, koju Vašington nije zvanično potvrdio, uneo novu dozu napetosti i produbio umešanost Sjedinjenih Američkih Država u rat Rusije protiv Ukrajine, prenela je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Očigledno je da odlazeća administracija u Vašingtonu namerava da preduzme korake kako bi nastavila da potpiruje vatru i izaziva dalju eskalaciju tenzija,
rekao je Peskov. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u septembru upozorio Zapad da bi Rusija mogla da odgovori nuklearnim oružjem ako bude pogođena konvencionalnim projektilima i da bi Moskva smatrala svaki napad koji podrži nuklearna sila kao zajednički napad. Predsjednik Komiteta za spoljne poslove Ruske dume Leonid Slutski rekao je za državnu novinsku agenciju TASS da bi takav potez doveo do eskalacije.
Američki raketni udari duboko u rusku teritoriju neizbežno će dovesti do velike eskalacije koja preti da ima daleko ozbiljnije posljedice,
rekao je Slutski. Sjedinjene Američke Države zajedno sa drugim članicama NATO-a dosad su nametale ograničenje udaljenosti na kojoj bi američki projektili mogli da pogode mete na ruskoj teritoriji. Oružje bi moglo biti upotrebljeno kao odgovor na odluku Severne Koreje da pošalje hiljade vojnika da podrže Rusiju u Kurskoj oblasti, gde je Ukrajina izvršila upad tokom leta. Izveštaji sugerišu da će Ukrajina i dalje biti ograničena na napade u tom jugozapadnom ruskom regionu. Ovaj potez također otvara vrata Velikoj Britaniji i Francuskoj da slede Sjedinjene Američke Države, potencijalno omogućavajući Ukrajini da zada udarac Rusiji u kritičnom trenutku u ratu. Ukrajina nastoji da zadrži teritorijalne prednosti u ruskoj Kurskoj oblasti, što bi moglo biti ključno za buduće pregovore. Međutim, reakcija Zelenskog na vest o odluci Sjedinjenih Američkih Država bila je donekle uzdržana.
Danas se u medijima mnogo govori o tome da smo dobili dozvolu za relevantne akcije. Ali udari se ne prave rečima, takve stvari se ne najavljuju. Rakete će da govore same za sebe,
rekao je Zelenski u svom noćnom video obraćanju. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot izjavio je da Pariz ostaje otvoren da da dozvolu Ukrajini da koristi francuske rakete dugog dometa za napade na vojne ciljeve unutar Rusije, pošto su Sjedinjene Američke Države dozvolile Kijevu da u tu svrhu koristi američke rakete. Barrot je podsjetio da je predsjednik Francuske Emmanuel Macron još u maju rekao da je Pariz otvoren da razmotri davanje zelenog svetla da se francuske rakete koriste za napade na ruskom tlu.
To nije ništa novo. Otvoreno smo rekli da je to opcija koju bismo razmotrili ako bi trebalo da se dozvoli da se gađaju ciljevi odakle Rusi trenutno vrše agresiju na ukrajinsku teritoriju,
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izrazio je nadu da će članice unije slediti Vašington.
Ponovo kažem da Ukrajina treba da bude u mogućnosti da koristi oružje koje smo joj dali, ne samo da bi zaustavila strele, već i da bi mogla da pogodi strelce.
Rekao je Borrell u Briselu. Poljski predsjednik Andrzej Duda ocenio je da bi potez odlazećeg američkog predsjednika mogao da bude odlučujući trenutak u ratu.
Švedska je u ponedjeljak počela da šalje oko 5 miliona pamfleta svojim građanima sa pozivom da se pripreme za mogućnost rata, dok je susedna Finska pokrenula novi internet portal za pripremu za različite krize. Švedska i Finska odustale su od decenija vojne nesvrstanosti da bi se pridružile Vojnom savezu NATO-a posle početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. Od početka rata Stockholm je više puta pozivao Šveđane da se psihički i logistički pripreme za mogućnost rata, navodeći ozbiljnu bezbednosnu situaciju u blizini zemlje. U međuvremenu Rusija nastavlja invaziju na Ukrajinu. U ruskom raketnom napadu kasno sinoć pogođena je stambena zgrada u gradu Sumi na severoistoku Ukrajine, pri čemu je poginulo 11 osoba, uključujući dvoje dece, saopštili su u ponedeljak ukrajinski zvaničnici. U napadu je povređeno 89 osoba, uključujući 11 dece, izvestila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Napad u Sumiju usledio je nakon ponovljenih ruskih bombardovanja ukrajinske električne mreže u nedelju. Kijev je saopštio da je Rusija tokom tih napada upotrebila 120 projektila i 90 dronova u kojima je poginulo 7 ljudi. Udružena novosadska opozicija u Skupštini grada pokrenula je u ponedeljak inicijativu za opoziv gradonačelnika Milana Đurića i zatražila njegovu odgovornost za pad nadstrešnice železničke stanice 1. novembra zbog koje je život izgubilo 15 osoba. Opozicija je u Skupštini Srbije isto učinila kada je u pitanju predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević, rekao je na konferenciji za medije Dejan Kulja, šef odborničke grupe Srbija centar Bravo Novi Sad u Gradskoj skupštini. On je kazao da su nadležni, citiramo, zbog bahatosti i korupcije kvalitet radova na rekonstrukciji železničke stanice ostavili po strani.
Zahtjevi su jasni. Tražimo smenu premijera Miloša Vučevića, tražimo smenu gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. Tražimo održavanje vanredne sednice. Očekujemo da gradonačelnik Milan Đurić podnese ostavku do sednice, a na samoj sednici obavesti javnost ko je odgovoran za pad nadstrešnice u Novom Sadu, ko je odgovoran za veliku tragediju i zločin i šta zna, odnosno koje informacije ima o saradnji i sprezi kriminala i korupcije u Novom Sadu.
Rekao je Kulja. Zahtev za smenu potpisalo je 30 od 78 odbornika. Skupština grada sednicu zakazuje u roku od 7 dana i ona bi morala da se održi u narednih 15 dana. Podsjetimo, broj stradalih u padu betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu juče je povećan na 15, nakon što je preminula jedna teško povređena osoba u kliničkom centru Vojvodine. Još dve osobe koje su preživele nesreću 1. novembra bore se za život i u teškom su stanju, saopštio je u ponedeljak klinički centar Vojvodine. Reč je o 18-godišnjem mladiću i devojci staroj 24 godine.
slobodnaevropa.org
Meštani Vraneške doline blokirali su u ponedeljak slijepač most na putu Mojkovac-Bijelopolje, nezadovoljni neuspehom potrage za Alijom Balijagićem, osumnjičenim za dvostruko ubistvo prošlog meseca u selu Sokolac u toj dolini na severu Crne Gore. Balijagića bezbednosne službe Crne Gore i Srbije traže već 24 dana. Za njim je Crna Gora raspisala Interpolovu poternicu. Meštani su zatražili ostavke čelnih ljudi policije koje okrivljuju za propuste u radu čiji je rezultat dvostruko ubistvo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije učestvovalo je u međunarodnoj akciji Mozaik 2024 protiv seksualne zloupotrebe dece na internetu. Ukupno su identifikovana 63 osumnjičena, izvršeno je 59 pretresa i otkriveno 8 žrtava, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U pretresima u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji oduzeto je 327 elektronskih uređaja sa materijalom o seksualnoj eksploataciji dece na internetu koji su deljeni putem aplikacija i peer-to-peer mreža. To će se koristiti kao dokaz u krivičnim postupcima protiv osumnjičenih, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. U BH entitetu Republika Srpska je u okviru iste akcije uhapšena 6 osoba u Čelnicu, Kotor Varoši, Prijedoru, Gradiškoj, Doboju i Derventi, saopštio je MUP RS-a. Navedena lica sumnjiče se da su putem društvenih mreža kao i u grupama za komunikaciju objavljivali i razmenjivali materijal seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece. Također osumnjičeni su stupali u kontakt sa decom, te im slali i navodili ih da sačinjavaju pornografski materijal, navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Azerbejdžan je domaćin COP29 konferencije Ujedinjenih nacija o klimi. Na udaru je kritika zbog zagađenja koje nastaje zbog ogromne naftne industrije. Nedaleko od grada domaćina, Bakua, ekipa Radija Slobodna Evropa snimila je kako se neobrađeni otpad ispušta u Kaspijsko more. Prilog pripremila Sheila Ibrahimović.
Otpadna voda ulazi u Kaspijsko more blizu Bakua, glavnog grada Azerbejdžana. Grad je domaćin UN-ove konferencije o klimi, dok u isto vrijeme ne rješava problem vlastitog zagađenja, kaže stanovnik Bakua Hazi Hasanov.
Zar za ovo more nitko nije odgovoran? Ispušta je otpadne vode, jadna riba. Otpada ima posvuda, to je grijeh.
Otpadna voda dolazi od proizvodnje nafte, kaže Hasanov.
Ne bismo se trebali tako ponašati. Ribe umiru zbog otpadnih voda. Idite i uvjerite se sami. Čak i baleg ubacaju u more. Razina zagađenja je užasna.
Iza službe zajedničke vodoopskrbe velikih gradova kažu da u moru završava i većina nepročišćenog kućnog otpada iz okolnih gradova, te da će novo postrojenje za prečišćavanje riješiti problem. Prema službenom izvještaju, taj plan kasni, podsjeća Natik Čafarli, političar opozicije.
Ovo pitanje je odgađano mnogo godina. Sredstva dodijeljena za obnovu Nagornog Karabaha povećavaju se iz godine u godinu, što otežava izdvajanje proračuna za dodatne projekte poput ovog.
Ali Zadana Surov iz Državne službe za urbano snabdijevanje vodom kaže da to nije njihova odgovornost.
Želim vas obavijestiti da je kompletna izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sistema u gradu Baku i okolnim naseljima dio novorazvijenog master plana za Baku koji pokriva razdoblje do 2035. Ovaj se program trenutno provodi korak po korak i pokriven je javnim novcem.
Mještani kažu da su im godinama isto obećavali. Naftom bogat Azerbejdžan tek treba rješavati posljedice zagađenja. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Problemi sa zagađenjem i na Balkanu. Nelegalna deponija Mostine kod Rožaja decenijama truje stanovništvo i životnu sredinu. Zabeleženo je više smrtnih slučajeva od karcinoma pluća koji je, kako tvrde meštani, ali i lokalni lekar, uzrokovan dimom sa često zapaljene deponije. Istovremeno Crna Gora, prva ustavom deklarisana ekološka država na svetu, tek je na početku procesa razdvajanja kućnog otpada i reciklaže, a kao zemlja kandidat za Evropsku uniju u obavezi je da do 2030. reciklira polovinu otpada. Prilog pripremio Nikola Borazan.
Vatra na deponiji Mostina obično izbija noću, kažu mještani. Traje i po nekoliko dana. Uslijedi pauza, pa novi požar i dim. To je redovno stanje u opštini Rožaje na sjeveroistoku Crne Gore. Denis Murić, aktivista iz Rožaja, počeo je borbu protiv ove deponije nakon što je izgubio nekoliko članova porodice, vjerujući da je to posljedica zagađenja.
Meni je otac umro od posljedica kancera pluća, također i 3 strica. U kratkom periodu svi su relativno mladi umrli.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u protekloj deceniji u Rožajama, koje sada imaju oko 18.000 stalnih stanovnika, u prosjeku su godišnje bila registrovana 32 slučaja raka pluća. No, nema službene potvrde direktne veze između zagađenja s deponije i širenja ove bolesti. Ali za lokalnog ljekara Adema Murića problem je evidentan.
Radio sam 3,5 godine u hitnoj od 2019. do 2023. godine i to je baš evidentan porast broja karcinoma, naročito, da kažem, mlađe ili srednje populacije. desetak osoba okolnih mjesta je umrlo od karcinoma pluća.
Lokalna i državna uprava rješenje vide u izgradnji novog regionalnog odlagališta, zašto su planovi ostali samo na papiru. Damjan Čulofić, ministar ekologije, priznaje da problemi s otpadom mogu ozbiljno naštetiti nacionalnim interesima.
Idemo ka tome da odlagalište Mostina zatvorimo do kraja godine. Ukoliko to pitanje ne riješimo na način koji sam vam predstavio, i Mostina i mnoga druga odlagališta kojih nažalost u Crnoj Gori, čak i onih nelegalnih, ima oko 340 prema podacima koji su nama dostupni prilikom izrade novog državnog plana za upravljanje otpadom, svi oni mogu biti prepreka za ulazak Crne Gore u Europsku uniju.
Crna Gora, prva ustavom deklarisana ekološka država na svijetu, tek je na početku procesa razdvajanja kućnog otpada. Kao zemlja kandidat za Europsku uniju, treba da do 2030. reciklira polovinu komunalnog otpada, a kreće se u suprotnom smjeru. Prema zvaničnim podacima Monstata, 2023. je reciklirano oko 0,3%, 5 puta manje nego 2021. Za Radio Slobodna Evropa pripremio Nikola Borozan.
Polusmrznuta burad od po 1000 litara. To je trenutno jedini izvor pitke vode za meštane pojedinih sela u Buturović polju kod Konjica, koja su pretrpela velike štete tokom oktobarskih poplava. U toj elementarnoj nepogodi uništena su 2 vodozahvata kojim se snabdeva Buturović polje. Više u temi, Melise Teletović.
Pojedina sela kod Buturović polja, poput Trusine, Seonice, Sultića, više od mjesec dana nakon poplava nemaju pitku vodu, već za svakodnevne potrebe koriste burad od 1000 litara. Tu burad im je dodijelila općina. Kenan Kezo, mještanin Trusine, sela kod Buturović polja, za Radio Slobodna Evropa, kaže da je ta količina vode nedostatna za njegovu petočlanu porodicu.
To je zaista malo za jedno domaćinstvo peteročlanog, na primjer kao što je kod mene. Idemo na način apsolutne štednje, koliko ono ideš neke minimalne stvari, neke, ali kad bi realno gledano, pa to nisu bukvalno ni dnevne potrebe ili najviše 2 dana osnovnih stvari.
Tokom oktobarskih poplava u potpunosti su uništena 2 vodozahvata kojim se snabdijeva Buturović polje. Iz civilne zaštite Konjice navode da je kod vodozahvata Raotić uništena kompletna infrastruktura od cijevi do bazena. Ovaj vodozahvat se nalazio nizvodno od rijeke Seončice koja je i poplavila Buturović polje. Izvorište je bilo dugo 7 km i trebaće mjeseci pa i godina da se sve to sanira, kaže Husein Hožić iz civilne zaštite grada Konjica.
Sad pokušavamo tu alternativnim načinima ljudima, pogotovo preko raznih humanitarnih organizacija, obezbijedili smo šlaufe, tako obezbijedili građevinske mašine, tu su se ljudi samoinicijativno organizovali i pokušavaju od nekih izvorišta koji su i prije nekad koristili da vodu dovedu do svojih objekata i to je već u dobrim dijelom se radi.
I drugi vodozahvat koji je išao nizvodno kanjonom rijeke Kraljuštice prema gradu Konjicu također je kompletno uništen, dodaje Hodžić.
Sad je naše javno komunalno preduzeće uspjelo da kažemo privremeno da te cijevi položi samo onako, znači bez ukopavanja, kako bi privremeno građani imali vodu.
Više od 10 sela nakon katastrofalnih poplava nekoliko sedmica bila su odsječena od ostatka grada, a 2 potpuno iseljena. Jedno od njih je i selo Lipovci. Za ovo i još 4 sela u okolini Buturović polja Federalni zavod za geologiju provjerava jesu li sigurna za život nakon poplava, pojašnjavaju iz gradske civilne zaštite. Osim Lipovaca, Federalni zavod za geologiju mišljenje mora dati za sela Panduri, Lokve, Dobričevići i Bukovlje. Do objave teksta RSE nije dobio odgovor iz zavoda o tome jesu li dali svoje mišljenje na sigurnost ovih sela. Mještaninu sela Lipovci, Alminu Lipovcu, poplave su u potpunosti uništile kuću. Jedna kuća je, kaže Almin, skroz poplavljena i više nije uslovna, a druga mu je ispucala zbog klizišta. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako je privremeno do proljeća sa svojom porodicom evakuisan u selo Parstovići, koje je također pretrpjelo značajne štete tokom oktobarskih poplava.
Što se tiče kantona i federacije, ogorčeni smo, evo ljudi ovdje gdje sam ja sad došao u izbjegu. Nemaju ni kanalizacije, još nisu urađene kanalizacije, odvodi, mokri čvorovi, sve je to zatvoreno, začinjeno. Ništa još, evo šta se dešava.
Ukupna šteta nakon poplava i klizišta koji su pogodili Federaciju Bosne i Hercegovine početkom oktobra iznosi 180 miliona maraka i ovo su preliminarni podaci o procjeni šteta koje je sredinom oktobra objavila Federalna uprava civilne zaštite. Grad u Konjici od 4. do 31. oktobra ove godine za sanaciju od poplava uplaćeno na poseban račun više od 419.000 maraka. Podaci su odjela za financije grada Konjica. Prema javnoj evidenciji objavljeno na službenoj stranici grada Konjica navedeno je kako ni sa federalnog ni sa
sa nivoa kantona nije bilo uplate sredstava Konjicu za sanaciju od poplava. Inače, nema zvaničnih podataka o ukupnim doniranim sredstvima za pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva financija Federacije za Radio Slobodna Evropa su naveli da iznos doniranih sredstava nije uplaćivan na račun Trezora, niti ministarstvo ima podatke o uplatama koje se odnose na donacije za poplavljena područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U Crnoj Gori se godišnje pre vremena rodi između 200 i 300 beba. Najteži slučajevi smeštaju se u Centar za neonatologiju Kliničkog centra Crne Gore. Centar u Podgorici jedina je ustanova koja brine o ovim pacijentima, što dovodi do prebukiranosti u državi sa 25 opština. Slušamo prilog Anete Durović.
Preterminska novorođenčad najteži su pacijenti koji se liječu u Centru za neonatologiju u Podgorici i oni često imaju ozbiljne zdravstvene probleme, kaže za Radio Slobodna Evropa načelnica ove zdravstvene ustanove Lidija Banjac.
60% i najbitniji pacijenti, najteži pacijenti u svakom slučaju preterminska novorođenčad. 60% od ukupnog broja. Jedan deo te dece zahteva potporu respiratornu, odnosno disajnu potporu i bude neko vreme na respiratorima, na mehaničkoj ventilaciji.
A jedna od onih koju su nakon rođenja smjestili u Centar za neonatologiju je Ljiljana. Kada se rodila 23. avgusta prošle godine, imala je svega 1370 grama. Rođena je u 34. sedmici trudnoće, iako je razvoj odgovarao 31. nedjelji. Objašnjava za Radio Slobodnu Evropu njena majka Maja Krekun. Nikada, kaže nam, neće zaboraviti zabrinuto lice doktorice i muk tokom rutinskog pregleda tog dana, dok je čekala da joj saopšti da je s bebom se u redu.
Morat ću da te primim u KBC da legneš, da vidimo par dana da hoće li se stanje popraviti. Morat ćemo svakako da te porodimo prije termina koji je bio 5. oktobra. Morat ćemo te svakako ranije poroditi, samo da vidimo što koji dan više da izguramo, sve će biti bolje za bebu. I ja naravno tu u šoku pitam zašto, što može da bude problem, zašto, jer uvijek u tim situacijama očekuješ zašto meni. I ona kaže kao najvjerojatnije od stresa, beba je patila i nije napredovala od 31. nedelje. Tu već staje, doduše stvarno i ja sam imala tehnu trudnoću, sam i početak trudnoće, sam i tok trudnoće, tako da i smrtnih slučajeva u porodici.
Prijevremeni porođaji su složen medicinski fenomen sa nizom uzroka. Prema riječima doktorke Banjac su oko 50% slučajeva poznati razlog za prijevremeni porođaj. Od zdravstvenih stanja majke, poput skraćenog grlića materice ili problema s posteljicom, objasnila nam je doktorica. U preostalim slučajevima uzrok nije poznat, ali se, kako kaže, pretpostavlja da infekcija često jedan od faktora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Koncerti 80. godina prošlog stoljeća, bosansko-hercegovački izvođači nove generacije i nastupi u ratnom Sarajevu samo su neke od fotografija rock scene 20. veka koje već decenijama beleži Milomir Kovačević Strašni, a koje su od 14. novembra izložene u Pragu. Tim povodom sa Milomirom Kovačevićem razgovarala je naša Una Čilić.
Raspon umjetnika koji vidimo ovdje na slikama je veliki.
Jest.
Ali počinje nekad 80. ali ne završava.
Znači. Pa ne završava, počinje, mislim, fotografije počinju. Ovdje, kad sam se ja počeo baviti fotografijom, naravno bilo je ranije, bila muzika prije mene i evo bit će i poslije mene. I to je, mislim, sada evo je to, znači, svi raše.
Ali vidite da traje istim kontinuitetom, kvalitetom, idejom?
Pa nije više isto tržište, nisu isto i mediji, promijenilo se, nisu više sad oni koncerti svake subote, pa da bude predlupa, pa bude ovo. Nažalost, pojavili se ove neke nove muzike koje baš nisu u skladu sa našim muzičkim osjećajima. Tako da, ne znam, imam osjećaj da dosta nekih grupa danas sviraju ilegali, poluilegali, ili da nemaju prostora ili nemaju tržišta, nemaju konsumenata, ja ne znam ni ja, ili je to vrlo uski krug ljudi, pa su onda po tim malim manjim scenama, što isto ima svoju draž, ono, ko voli ne ide, i evo bile su sad, ono, baš u subotu prošlu sam bio u Sarajevo, isto su bile su neke svirke u AGU, bude vamo tamo. Tako da ima toga, ima svira se, ali nije to za taj, naravno, za vrijeme Jugoslavije, svega toga sasvim je drugačija bila priča i mnogo je veće i tržište i ono, išlo se svugdje, negdje dolazili su ljudi u Sarajevu, tako da su mnogo je više bilo tih rock and roll, sad nažalost ima više ovih drugih.
Ali... Da, ali ne znam da li je to više testament vašem kvalitetu kao fotografa ili, ali meni se čini da je duh scene i dalje sličan.
Pa jeste, jeste i dobro, ja sam bio i prisuta nekako, ne samo i u muzici, svugdje negdje po gradu, pa sam švrljio i snimao. I pogotovo sad ovaj ratni period gdje smo, tu smo bili, to je bilo vrlo usko jezgro Sarajeva, ono, to su isto zagitrijatelji, to su koncerti, ono, ludilo, koje se ne može opisati, onaj, sve što se radi u ratu, bilo ono, kao da se radi večera, sradimo najbolje što možemo sutra, ako budemo živi, budemo, ako ne budemo, ne ovesi, a večera ćemo napraviti da bude, pa bilo to koncert, bila izložba, bilo pozorišna predstava, sve, da, vidi se i na fotografijama da ta neka energija, to neko ono, iskonsko, iskreno, iskrena želja da se to večer bude ono najbolje večer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani obeležio je u Užicu 20 godina postojanja i 10 godina od uspostavljanja nagrade Živa. U Narodnom muzeju u Užicu okupili su se dosadašnji dobitnici nagrade i muzejski stručnjaci iz više zemalja. Događaj je zabeležila Novka Ilić.
Forum slovenskih kultura je međunarodna organizacija sa sedištem u Ljubljani, čiji je cilj promovisanje saradnje među slovenskim narodima i očuvanje njihovog kulturnog nasljeđa. Ove godine grad Užice je izabran da bude domaćin forumu i mjesto gdje će biti obeležena 20. godišnjica ove međunarodne organizacije, navela je Andreja Richter, direktorka foruma.
20 godina je puno. Mi smo počeli iz ništa i naš prvi projekat počeo je 2006. štampanjem prve knjige u zbirci 100 romana, o kojoj danas stoji 108 autora iz 9 država, koje govorimo 9 različitih slovenskih jezika i imamo 57 prevodioca i 7 izdavača. Što je najbitnije, ove godine smo izdali 100. knjigu koju je izdavač u Srbiji izdao i preveo roman slovenske autorice Boetu.
Forum slovenskih kultura dodeljuje i značajnu nagradu pod nazivom Živa slovenskim muzejima, objasnila je direktorka Richter.
Prvi pobjednik naše nagrade je Galerija Matice Srpske iz Novog Sada. Nagrada je bila podijeljena u Skopju 2014. godine i od tada imamo 210 muzeja koji su se nama u ovoj familiji, da kažem, ali vrlo su aktivni kolege iz Srbije i posebno iz vašeg grada Užica.
Domaćim forumu slovenske kultura bio je Narodni muzej Užice, a direktorka Slavica Stefanović ističe značaj skupa za muzej, ali i grad Užice, posebno što je Užice ove godine prestonica kulture Srbije.
A šta je to zapravo taj forum slovenskih kultura i šta on zapravo znači za sve naše muzeje? Znači uspostavljanje neke veće saradnje, veće komunikacije među drugim muzejima u slovenskim zemljama, a uspostavljanje naravno bolje muzejske prakse, uspostavljanje veće komunikacije, bolje komunikacije. Tako da smo mi jako zadovoljni što smo u 2022. godine bili u Brežicama baš u konkurenciji za nagradu Živa. Naravno, to nam je dalo više podsticaja da radimo, da napredujemo u svom poslu, da vidimo gdje se mi to nalazimo u odnosu na druge muzeje u slovenskim zemljama.
Tokom ovog stručnog skupa u Užicu bilo je više prezentacija i diskusija iz Srbije i drugih zemalja sa ciljem da se informišu o najnovijim dostignućima u oblasti muzeologije i kulture da bi se unapredila saradnja među slovenskim zemljama. Predstavljena je i edicija 100 slovenskih romana koja okuplja najvažnija dela slovenske književnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zona komfora ne postoji, zona komfora sam ja sama sebi. Momiljna fraza, znači moj slogan, će ga napravimo.
Uz ovaj moto je Marija Raičević i napravila Overthinker, mesto gde mladi mogu da pitaju i pronađu odgovore o profesionalnom razvoju. Moje ime je Miljana Miletić i razgovarala sam sa Marijom kako je počela da se bavi pomaganjem mladima, o boravku u Americi koji je promenio sve, kako se nosi sa lošim komentarima i zašto će zauvek da priča po niški.
Počet ću nečem što sam pročitala u tvojoj knjizi, pravila si PDF knjigu, gde si napisala da je tvoj neki moto, ajde tako da kažemo, napravi sebi da ti bude lepo. Ili po niškom napravi si da ti bude lepo.
Da.
Da li je tebi lepo u ovome što radiš?
Jeste. Veliki mi je izazov i neko stalno pitanje kako zapravo da ja gradim i život i karijeru po svojoj meri i šta to za mene znači u nekom datom trenutku. Jedna je bila ideja toga kad sam ja kretala da radim na svom profesionalnom razvoju, kretala sa Overthinkerom, onda se vremenom to nekako lagano menjalo. Interesantno mi je da to mogu i da delim kao primer, ali da se ja vraćam u neku tu samorefleksiju, vidim šta je moj neki naredni korak u skladu s tim šta ja hoću, da meni ono, da mi stvarno bude lepo i da mogu da uživam.
A zašto si se uopšte zainteresovala eto, da stvoriš Overthinker i ako možeš malo detaljnije da nam kažeš šta sve on podrazumeva uopšte?
U svojoj suštini Overthinker je blog i tako je na početku nastao. Prva ideja bila negde 2020. godine. Ja sam imala tu veliku želju da podelim koliko je meni značilo neformalno obrazovanje, u smislu sve radionice na koje sam išla, volontiranja, predavanja, rad i volontiranju na vladinim organizacijama, na različitim projektima, koliko meni to pomoglo da ja vidim šta sve postoji i od opcije za karijeru, a i od stilova života, koji prosto meni u tom momentu nisu bili realni za jednu devojku to iz Niša, koja je tad u srednjoj školi, čiji roditelji nisu ne znam nijakoliko imućni, koja prosto živi neki prosječan život, da vidim šta sve tu postoji, da se ja osnažim da razmišljam i planiram svoju budućnost kao nešto veće od samog grada u kojem sam trenutno, od toga šta je meni trenutno dostupno. Ideja Overthinkera je bila da on zapravo motiviše više mladih da se uključu u neformalno obrazovanje i da iz toga izvuku neku vrednost za sebe. I ja sam odlučila da to bude forma bloga, jer sam ja najčešće tada u to vreme googlala prosto te informacije, nisu bile toliko dostupne, niti su bile toliko popularne da se dele na društvenim mrežama. I krenula sam da objavljam tekstove prvo o svojoj razmeni u Americi, onda kasnije prosto i o izboru fakulteta, upisu fakulteta, konkurisanju za dom, prosto nekim stvarima koje se meni dešavale, a onda s druge strane svim tim neformalnim iskustvima koje su meni značila. I onda je to preraslo i na Instagram, umeđu vremenu i na, kažem, malo YouTube događaje. I ja sam eto rastući kroz to shvatila da je Overthinker nešto možda veće od mene. Prosto ta ideja da mladi zaista mogu da razmišljaju o tome šta žele da radi, da neko proaktivno se bave svojom budućnošću. Da, baš kao što smo rekli na početku, naprave sebi da im bude lepo i da kreiraju, to je da kažem, život i karijeru po svojoj meri, to da razumeju kako se to kreira, da to nije nešto prosto nađemo. Ti dođeš do nekog posla i on je savršen za tebe, nego da i ti imaš neki izbor u tome. Ti možeš da izabereš kako i šta želiš da radiš u skladu sa tvojim nekim životnim aspiracijama.
I šta je ono što mladi najviše traže u komunikaciji sa tobom i u komunikaciji sa Overthinkerom uopšte?
Konkretno, besplatne prilike za putovanje, kao nešto najbazičnije, ali suštinski neke prilike da prosto istraže šta je sve moguće. Bilo da je to u stranim zemljama, u smislu kroz neke razmene, bilo da su to neki fakulteti za koje ne znaju, karijerne opcije koje niko prosto u njihovom okruženju nema, niko se time ne bavi, a oni možda baš žele da vide da li je to za njih. Traže neke nove informacije da vide koje su to sve opcije njima na raspolaganju i ako mogu da dobiju podršku na tom putu, mislim da to isto izuzetno bitno.
A šta je ono što je tebi falilo, na primjer, evo, kad si možda upisivala srednju školu, pa kad si gledala na budućnost, pa onda kad si upisivala fakultet, pa kako si gledala, šta je ono što je tebi nedostajalo da bi ispunila svoje neke želje, ciljeve, planove i tako dalje?
Prijateljica mi skoro rekla da je baš drago da sam ja kroz overthinker izgradila ono što je meni falilo. Mislim, to je apsolutno tačno. Meni su falile te dodatne informacije, šta sve postoji izvan te neke moje zone komfora i mog trenutnog okruženja. Mnogo ljudi ovo ne zna, ali ja kad sam upisivala srednju školu, moj san je bio da radim državni posao, da radim nešto za što će da budem dobro plaćen, da idem u kancelariju, da radim od 9 do 5 i da posvetim svoje slobodno vreme. Ljudi koji me sada znaju ili me prate znaju da ne radim standardno radno vreme, definitivno ne radim neki klasičan državni posao, sarađujem sa nekim državnim institucijama, one jesu veliki deo toga što ja radim, prosto i predstavljanje mogućnosti kroz studiranje na fakultetima i prosto i razne saradnje. Ali meni je falilo da znam da mogu eto da radim online, da mogu da se bavim društvenim mrežama kao stvarno pravim poslom. U to vreme pre nekih 5-6 godina dalje to bio san, kao šta ćeš ti, kao neko ko nije, nema možda iskustvo, nema veliku opremu, nema niko ko se time bavi oko tebe, kako ćeš ti tu da sad nešto napraviš. Meni je falilo da znam da ima ljudi koji se time bave, koji su možda slični meni, nisu možda iz tih nekih očekivanih okolnosti i da dobijem podršku da istražim i te neke ne toliko sigurne opcije. Mislim da je najveća zabluda to da mi tražimo neku sigurnost u izboru nekog fakulteta, u izboru nekog posla, a zapravo je sigurnost u nama da mi znamo da možemo da se snađemo u različitim situacijama, tako da su i meni fale prosto informacije i podrške, drago mi je da sada mogu to da podelim sa drugim ljudima, neko ih ja vidim kao ono male Marije, ako nisu svi, ne kažem, ni male ni Marije, ali jesu svi prosto ambiciozni mladi ljudi sa toliko opcija za koje verovatno još ni ne znaju.
Misliš da se mladi možda plaše da traže informacije ili se plaše da će ljudi koji su eto uspešni u nekim poljima odbiti uopšte da dele s njima neka svoja znanja?
Ljudi vole da kažu da mladi nisu motivisani da nešto rade, da nešto istražuju. Ja iskreno mislim da to nije tačno, iz mog iskustva to uopšte nema veze s nekom realnošću. Mladi prvo ne znaju da mnogo opcija uopšte postoji, onda drugo ne veruju da su za njih moguće, jer mi često vidimo neku finalnu završnu sliku nekog ko je uspešan, a ne volimo toliko da pričamo o onome što se dešava iza scene ili pre tog trenutka, kako je neko došao do nekog posla, do nekog uspeha, da vidimo da su i to ljudi poput nas, da možda ni oni nemaju neke predispozicije koje mi mislimo da su obavezne danas za uspeh, a onda finalno nemaju podršku da oni to pokušaju ako to nije nešto što se od njih prosto očekuje. Ako to nije nešto što je neko iz njihovog okruženja radio ranije, postoji statistika da oko 70% mladih zapravo će se baviti nečim što radi već neko iz njihovom okruženju. Tako da većina nas nastavlja prosto neke poslovi karijere naših roditelja ili našeg bližeg okruženja, a to uopšte ne mora prosto bude u skladu sa nama i našim nekim ciljevima. Koliko je možda bilo nemoguće da ljudi pre 10 godina da neko radi sve vreme online, da bude digitalni nomad, toliko je to sada dostupno svima nama podjednako koji imamo određena znanja i veštine koje možemo i samostalno da steknemo online, tako da se ta neka ograničenja stalno menjaju. Bitno je da i mi podstičemo mlade da iz različitih sredina istražuju i da stvarno vide šta od toga njih interesuje i da ako makar i nemaju na početku podršku svog realnog okruženja, dobiju, to znači nađu nekog online sa kojim mogu da pričaju o tome, bilo da eto, se jave nekom pa da im neko pomogne, stvarno ljudi žele da kažem pomognima, neki koji možda nikad neće da odgovorima, neki koji su tu da podeli i savete i smernice i da povežu i da možda nam ponude neku prvu priliku i da se oni zajedno druže, se podržavaju međusobno bez obzira na to što nemaju možda iste ciljeve trenutno.
Ali opet postoje brojni događaji gdje se pojavljuju ličnosti iz raznih eto oblasti, razni stručnici, pa su onda tu i dostupni možda. Možda se ljudi si tu plaše, imaju tremu da priđu, da pitaju i slično.
Jeste, tu uvijek mislim prisutno i ja sam imala prosto taj strah šta će sad meni neko da odgovori, što bi neko uopšte razgovarao sa mnom, ali na kraju dana svi smo mi ljudi, apsolutno, i oni su nekad bili srednjoškolci, koliko god možda se njima to činilo sad daleko i koliko god oni možda porasli odnosno to gde su bili u srednjoj školi, naše je samo da pitamo. A kao što sam eto, rekla i u nekom videu, ako pitamo i ne odgovore nam, mi smo na istom mestu kao i da nismo uopšte pitali, a šanse su da nam odgovori, da onda mi uspemo da prosto postignemo nešto, možda inače ne bismo, da saznamo nešto novo. Prosto se pomerimo makar korak napred, a to postaje nemoguće ako mi odlučimo da uopšte nećemo i da pokušamo, nećemo i da pitamo.
Da, to si dobro rekla i ja to često pričam. Najgore što može da se desi jeste da ti kažu ne.
Da.
I to je to. Nema.
Samo treba prevazići taj neki strah od odbijanja koji je, mislim, kod nas jako prisutan. U nekim drugim zemljama, drugim kulturama se taj neuspeh tretira kao još jedan korak u procesu učenja. Kod nas je kraj. U smislu, da, ti sad ne znaš, ti sad pogrešio, ti ne treba više time da se baviš, ti ne treba više to da pokušavaš. Umjesto da to baš uzmemo kao lekciju, da vidimo šta možemo da unapredimo i da onda nastavimo, prosto dalje nastavimo da pokušavamo. Ako stalno nosimo te neke male izmene, u nekom momentu će sigurno da uspe.
Slušate podcast Glasom mladih. Gošća je Marija Raičević, osnivačica bloga Overthinker.
Napisala si da ti pomažeš mladima da dođu do nekog idealnog života. Da li postoji idealni život i šta bi za tebe bio? Da li ono što ti sad živiš trenutno ili imaš možda neke dugoročnije ciljeve, planove života?
Jedan idealni život, jedna idealna karijera mislim da ne postoje. Idealni su ako smo mi u svakom momentu srećni sa tim što imamo, što znači da ga prosto menjamo u skladu s tim šta nam odgovara i kako smo trenutno prosto u mogućnosti. To je bio najlakši način da ja iskomuniciram da može da se kreira zapravo život kojim smo mi zadovoljni, karijera kojim smo mi zadovoljni, koja će nama u datom momentu biti idealna. Ono što čime se zapravo bavimo kada ja dođem sa mladima na takav razgovor jeste da definišemo šta njima trenutno potrebno, šta oni trenutno žele, šta bi dugoročno možda volili da isprobaju i da vide da postoje sve te varijante i da su sve one sasvim validne, sasvim realne, da oni mogu da ih postignu i da znaju da postoji put kako dolaze do toga. Prosto najveća zabluda koju ja primećujem sada, barem eto među kolegama, studentima, jeste da prvi posao posle studije treba da bude što bolji, to nam je jedan savršen posao, a zapravo je to samo prvi posao. I mi možemo da...
Pa ide drugi, pa treći.
I peti, i deseti. Statistike kažu da će mladi ljudi, to jest ova generacija, imati oko 25 poslova tokom svoje karijere, što je daleko od onog jednog posla 40 godina, što su možda naši roditelji navikli, da oni znaju da uvek mogu da kreiraju svoje idealno i da uvek mogu da prilagođavaju to što prosto oni rade onome što oni žele. Postoje stvarno mogućnosti za rad od kuće, za rad online, za freelance rad, za preduzetništvo, sad više nego ikad, i to nama otključava zapravo prostor da mi kreiramo svoj neki idealni život i karijeru.
Ti savete deliš i kroz Telegram grupu, a možda nam kažeš samo kako se zove grupa, pa ako neko ko sluša možda želi da se priključi.
Reč je o Overthinker zajednici na Telegramu. Zašto je baš na Telegramu, to uvek volim da napomenem. Telegram kao aplikacija znači da su svi članovi anonimni, mogu da se dopisuju putem aplikacije, ali ako neko nema tvoj kontakt privatno, ne može privatno da te zove, i zbog toga što mene prati dosta ljudi koji su možda maloletni, još su u srednjoj školi, mi je bilo bitno da oni budu bezbedni, da ja ograničim mogućnosti za neko neprimereno ponašanje. Napravljena je negde iz moje želje da na jednom mestu mogu da podelim sve informacije, jer znam da neko možda nema Instagram ili ne prati određene organizacije ili prosto ne zna kako da nađe informacije. Velike organizacije nažalost nema dovoljnu podršku ni u vidu budžeta, ni u vidu ljudi za marketing, i to kao neko ko se dugo bavio marketingom u realnom sektoru baš osjećam na nekom ličnom nivou, i ideja mi je bila baš da tu budu informacije, a da onda s druge strane bude zaseban razgovor, to je zaseban chat gde ljudi mogu da postavljaju pitanja, da dele svoje iskustva i da možemo međusobno kao zajednice se podržavamo. I tu su ljudi i pitali i tražili savete kad su se prijavljivali za neke prilike, tražili su onda s druge strane i društvo, ako su se prijavili za nešto pa žele da nađu još neko ko ide, ako niko prosto iz njihovog okruženja nije zainteresan za tako nešto, i mogu da tu dobiju svu pomoć i podršku koja im je potrebna, ako možda njihovo bliže okruženje nije toliko podržavajuće i možda ne razumeju to šta oni radi, čime se bave. Ja sam bila ta osoba koja nije nikad mogla natera svoje prijatelje da sa mnom na neki događaj, neko volontiranje, pa sam išla sama.
Nije ni to toliko teško. Mislim, treba, i to je još jedan izlazak iz zone komfora. Ti si negde sam i nije toliko strašno.
Jeste, apsolutno. A super je onda da kroz te aktivnosti ili kroz, na primjer, ovakvu grupu može da upoznaš ljude koji dele tvoje vrednosti, su zainteresovani za neke slične stvari i onda možete zajedno se prijavljate, zadovoljite, šaljete jedno drugom onako neke nove prilike da se prijavljate i da rastete zajedno. Ja baš verujem u to vršnjačko učenje i u značaj deljenja znanja, prosto mimo neku zajednicu znanja, neki kolektivni izvor informacije s kojeg svi možemo da dobijemo, znanje se prosto deljenjem umnožava. Tako da mi je baš drago da sad ima više stotina ljudi u toj grupi, a krenulo je od meni možda mojih eto par prijatelja. Većina ljudi dolazi eto sa tih, da kažem, videa na Instagramu koje ja snimam, a onda s druge strane grupa se i najviše uvećava time što ljudi šalju link kao preporuku jer se njima sviđaju sadržaje koje tu imaju, tako da sam baš nekako ponosna na to.
Ti praviš i skečeve, samo si rekla, reelsove na Instagramu, praviš ih i na TikToku. Odakle su ti ideje eto za te zanimljive skečeve?
Svakodnevni razgovori. Baš inspiraciju za sve to što radim dobijem iz svog života i svojih nekih izazova i lekcija, onda iz razgovora sa prosto svojim prijateljima, porodicom, ljudima u svom okruženju, jer vidim da svi razmišljamo o istim stvarima, samo u jednom momentu prosto nam je rečeno da ne treba o tome da se brinemo, da smo mi možda previše mladi da o tome razmišljamo, da nešto razumemo, da to nije bitno ili sam prosto usamljena u tom svom razmišljanju kako nešto može, zašto nešto može, da li je nešto, ne znam, tipično, da li nešto treba se brinemo, kako nešto funkcioniše. Tako da moj overthinking je u tu svrhu poslužio da onda ja prosto, koja bih možda za sebe našla odgovore na ta neka pitanja i nedomice, to mogu da podelim dalje. A onda mi je zanimljivo da, eto, kao kreativna osoba razmišljam kako to može najbolje se predstaviti na društvenim mrežama, da opet treba da bude zanimljivo i da privuče pažnju, a da ima možda, kažem, to nekog prostora za razmišljanje, da ljude podstakne da stvarno razmisle da li se to možda odnosi na njih, da li to njima može da koristi i na koji način oni prosto gledaju na tu temu.
Kako ljudi reaguju na te skečeve uopšte? Da li se pronalaze po komentarima, šta bi rekla?
Mislim da kako koji, kod nas je kultura na društvenim mrežama takva da, mislim, ljudi ređe komentarišu kada je možda nešto pozitivno, kada se pronađe osobe koji ih baš ne pomeri i onda u tom smislu bude neka komentara, više se ljudi javljaju direktno zapravo meni sa porukom i uvek mi je drago, čuvam bukvalno sam telefonu folder sa screenshotima svih poruka koje su mi ljudi poslali, koliko je njima neki video značio, koliko im je možda neki savet bio koristan, kako su se pronašli i usetili da nisu sami u tom svom razmišljanju ili overthinkingu, a vidi, mislim da privlače pažnju u smislu da su drugačiji. Jeste bitna tu ta edukativna komponenta, nema kod nas previše profila koji se bave edukacijom mladih na Instagramu, nije toliko popularno, tako da mi je vrlo drago kad vidim da se neki videi dele, čuvaju, da se lajkuju naravno i da imaju neki stvarno čak i 100.000 i više pregleda. Meni to, ja ne mogu da zamislim kako bi izgledalo da 100.000 ljudi dođe na jedno mesto i da mi kaže, evo, baš mi je cool da ovo, baš mi je cool da sad saslušam nešto imaš da kažeš.
Jesi imala neki uživo događaj?
Imala sam, nijedan nije bio toliko veliki, to mislim da je neki ogroman stadion. Super mi kad vidim, ne znam, 10 ljudi nekom događaju, 5, 20, 50, koliko god, samo kad vidim da su oni tu uživo i mogu da bukvalno fizički vidim kakvu reakciju imaju, kako im se menja možda neka percepcija, kako oni vide neke nove prilike sad u svom životu, a dobili su eto možda jednu rečenicu koja mi je to promenila. Jednu rečenicu koja je njih izbacila možda iz trenutnog uverenja i omogućila im da vide šta mogu dalje, šta mogu drugačije.
A jel su postojale neke situacije gde si dobijala recimo negativne komentare i slično i da te to možda ti je malo, da kažemo, poljuljalo samopouzdanje, da si razmišljala da li uopšte ovim da se bavim ili ne?
Moj prvi, za sad jedini video koji ima milion pregleda je pun hate komentara i on zato ima tu količinu pregleda. Pričala sam o svom iskustvu na razmeni u Americi i komentari su puni prosto uvreda na račun toga što imam da kažem slovo R, što, ne znam, imam loš akcenat kad pričam engleski, imam akcenat kad pričam srpski, što sam iz Niš, što ako mi je bilo toliko lepo tamo, treba tamo da se odselim, prosto komentari na račun možda odnosa Amerike i Srbije. I tad sam se prvi put ozbiljno zapitala da li ja ovo želim da radim, prosto zato što ne mogu da zamislim šta bi nekog podstaklo da me na ulici tek tako uvredi, a posebno da mi kaže neke stvari, prosto do mera do koje su došli ti komentari, se jednom momentu ozbiljno zabrinuli za svoju bezbednost u tom smislu. Ali ja se uvek vraćam na to da bih ja volila da sam imala nekog da vidim, nekog da poslušam kad sam ja bila u srednjoj školi, dok sam ja bila još na faksu, pa čak i sada tražim prosto neke modele i uzore, barem da ih modelujem u nekim principima koje rade. Možda ne moraju da budu skroz u poslu koje ja želim da radim ili da imaju tačno živo kakav ja želim, ali imaju neke stvari koje ja mislim da oni rade super i na koje ja mogu da se oslonim, tako da želim da budem taj primjer. Uvijek mi je drago kad na račun svih tih eto ružnih komentara koje dobijem, dobijem jedan gde mi neko kaže kako sam im skroz promijenila način razmišljanja, kako su dobili neku priliku koja im je promijenila život.
Spomenula si svoj boravak u Americi i to je jedno od mojih pitanja. Da krenemo od početka, zapravo ti si srednju školu završila u Nišu.
Jesam, da.
Zatim fakultet u Beogradu.
Tako je.
Sad živiš u Novom Sadu, a da. Tokom godinu dana srednje škole si, jednu godinu si provela u Americi. Pa ako možeš, eto taj put malo da prođemo.
Da, ja sam se u drugoj godini srednje škole drugi put pravila za Flex program i ono sam dobila punu stipendiju. Zapravo Flex program jeste program koji je u popularnosti stipendiran da provedem godinu dana u Americi. Bila sam u Charlotte u Severnoj Karolini i tamo sam završila treću godinu srednje škole svoju, a zapravo sam tamo bila senior, to je u četvrtoj godini srednje škole. I to je bilo iskustvo koje je meni neko otvorilo oči da škola može skroz drugačije da funkcioniše i koliko su te vannastavne aktivnosti zapravo bitne, jer sam tamo ja prvi put imala priliku da budem deo nekih klubova, nekih sekcija, da istražim neke oblasti do kojih možda uopšte ne bi ja lično došla. Tamo sam bila, to sam ispominjala, u klubu za robotiku, a nikad se do tad nisam interesovala ni za kakvu programiranje, ni za kakvu tehnologiju, ja sam bila jezički smer. Isto tako sam bila deo kluba za biologiju, pa se jedna možda htela ja da se time bavim, htela sam da upišem molekularnu biologiju prvo kao fakultet. A celo to iskustvo je meni pomoglo da vidim koji je moj mentalitet, koje su moje uverenja i da možda neka koja mi nisu toliko koristila promenim, da vidim kako ljudi na drugom kraju sveta razmišljaju i da se ja oslobodim da koristim te neke nove prilike koje postoje, čak ako mi nije komotno, ako ne znam nikog, ako nisam sigurna šta će da bude, jer ipak ako sam mogla da odem sa 16 godina u Ameriku sama, da budem 8000 km daleko od kuće, sad mogu da
govori drugi
događaj.
Jezik.
Da, da se govori drugi jezik, sad mogu da eto, odem neku novu radionicu, ali definitivno bilo iskustvo koje mi pomoglo da odrastem i sazrim u tom smislu, da budem spremnije prosto na sve što me to čekalo i što me sada čeka u budućnosti.
To je neki izlazak iz zone komfora, slobodno možemo da kažemo, odnosi se i na bilo koji boravak u nekoj drugoj zemlji, na nekoj razmini, da li to Amerika, da li je, ne znam, Španija, Švedska,
Absolutno.
Nemačka i slično.
Bilo gde. Ideja moje knjige, baš, kažem, ili...
Koju smo spomenuli, ja to PDF knjiga, o boravku u Americi.
Je metar moga sela Amerika cela, meni je Amerika bila to neko transformativno iskustvo, ali mislim da neko je to možda bude neki edukativni program u Srbiji, neko je možda bude neka radionica, bitan je taj prvi iskorak, kao što sam imala, izvan zone komfora, kada mi vidimo da postoji nešto drugačije, da možemo mi nešto novo da napravimo, to što smo, ne znam, do sada živjeli na jedan način ili volili neke stvari ili nam se svidjelo nešto, ne znači da tako mora da bude za uvek. I koliko sam novih stvari ja zapravo naučila sebi u Americi, mislim da je vrednije nego bilo šta u šta bih ja mogla sada da uložim i sada nekako da dobijem.
Kako si gledala na svoj život nakon povratka iz Amerike, pošto, eto, kažeš, promijenila si se na neki način? Šta su rekli tvoji, eto, prijatelji u srednjoj školi, a kasnije možda i na fakultetu?
Glavni komentar je bio da nisam ista Marija koja je tišla. Ja se nisam prosto osjećala isto. najbolja analogija koju imam jeste da je to kao da staviš naočare u boji. U smislu, ako zamislimo da je naš način odrastanja nama dao određenu percepciju sveta, da kažeš da mi nosimo plave naočare, odlazak u drugu kulturu i prosto život u drugoj kulturi, u drugom mentalitetu je meni moguće da vidim kako oni prosto vide svet, kako oni žive život, šta je njima tipično, šta je im atipično. I ako oni imaju crvene naočare, ja sam eto dobila priliku da na svoje plave stavim crvene, što onda daje ljubičastu. I onda sam se ja vratila i sa novim pogledom na svet koji je neko ne samo iz Amerike, ne samo iz Srbije, nego neki hibrid, i meni je to otvorilo prosto milion mogućnosti. Ja sam nakon toga krenula da razmišljam i o studijima u inostranstvu i prosto nekim drugim prilikama. Angažovala sam se i u nevladinom sektoru, nekim različitim programima. Tamo sam videla da postoje stvari o kojima ja nisam ranije ni razmišljala, kojima se ljudi bave svakodnevno. Totalno drugi svetovi kojih ja nisam ni bila svesna.
Da li ti je nešto možda oduzeo taj boravak u Americi?
A ono što mi je ovo iskustvo oduzelo, mislim da mi je oduzelo, sad to možda bude pozitivno i negativno, tu neku naivnost. Postoji onaj izraz ignorance is bliss, u smislu neznanje je
blaženstvo
i neki mir. Mislim da je iskustvo razvijeno u Americi meni možda malo oduzelo to neznanje i to neko blaženstvo, nemanje pojma koje su ti sve opcije. Opet, ja sam takav tip ličnosti da kad sam saznala šta sve postoji, sam se odmah angažovala i odmah htjela da vidim šta je od toga za mene, šta od toga možda nije i koji bi bili neki moji naredni koraci. Kako ja mogu sada da nastavim da radim na sebi i da se razvijam nakon Amerike. Tako da sam se vratila kao neko koje ono mentalno, mislim, sazreo više nego za samo tih godinu dana. I da mi je to baš označavao početak nekog mog novog puta. Nisam sigurna da bi možda toliko brzo došlo do nekih uvida koje sam dobila tamo, da sam samo nastavila prosto da idem u našu srednju školu i da nisam imala to iskustvo.
I onda je stiglo preseljenje za Beograd, pa ponovo promjena, ponovo izlazak iz neke druge zone komfora.
Tako je, sad zona komfora ne postoji, zona komfora sam ja sama sebi i sad idemo da vidimo šta i kako ćemo dalje.
Ono čime bih ja završila ovaj razgovor, da zaokružimo celu priču, već sam spomenula tvoj taj moto, napravi sebi da ti bude lepo, odnosno napravi si da ti bude lepo,
tako je,
da kažemo na niškom. Verujem da postoji, mislim, znam i po sebi, postoji ta neka stigma, postoji to neko razmišljanje, to da treba da se priča malo lepšim akcentom, da ljudi iz Niša govore drugačije, sama si spomenula da su te nažalost vređali na osnovu akcenta. Kako gledaš uopšte ti na to?
Ja ću zauvek da pričam niški, to niko ne može da mi oduzme. Moja omiljena fraza, znači moj slogan kako ga vidim je će ga napravimo, ali napravi se ti uda lepo je tu negde blizu drugo mesto. Mislim da to nekim ljudima daje osjećaj neke superiornosti, neke nadmoći. Ja mislim nema uopšte, da kažem, nikakve veze s tim. Ja sam ponosna na to dakle dolazim i baš mi je drago kad vidim da se mladi ljudi iz Niša meni javljaju da saznaju kako sam ja možda išla neke prilike ili koje prilike oni mogu da iskoriste, jer mislim da veliki deo mog puta jeste bilo to što sam iz manjeg mesta, jeste Niš treći najveći grad u Srbiji u poređenju sa nekim svetskim metropolama. Mi imamo 200-250 hiljada ljudi. Meni je to vredno i kogod ne želi možda da me prati ili mu se ne sviđa moj sadržaj zbog mog akcenta, zbog toga što sam iz Niš, zbog toga što ne pričam možda kako treba, meni je to skroz ok. Meni je bitnije da ljudi koji se srame i ne žele nešto pokušaju zato što misle da će drugi da ih diskriminišu i da će dobiti neke uvrede ili hate komentare ili nepodržavanje zbog toga kako pričaju, dakle su, da vide primer da može, da će biti takvih situacija, ali da to ne mora uopšte da ih zaustavlja i da...
Da, akcija na samim tim što si seto s juga Srbije i što vole da kažu ljudi da nemamo padeže, a zapravo ih imamo. Da zapravo to nije neka prepreka u tome da budeš uspešan.
Apsolutno nikako. Ja sam jako ponosna Nišlika. Moja cijela porodica je u Nišu i drago mi je to kad mogu da upoznam i druge mlade uspešne ljude koji nisu iz Beograda ili iz Novog Sada, pa čak ni iz Niša i tih većih gradova, da svi budemo ponosni na to, dakle dolazimo da pomognemo možda mladima koji su u sličnim situacijama koje su mi bili i da nastavimo, ne znam, da budemo ambasadori. Ja mislim, moja akcija je baš lepo predstavljanje toga.
Da li ste spremni da izađete iz zone komfora? Ako niste, poslušajte podcast ponovo. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Mileć i Nenad Branković. Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!